La regiona muzeo en la loco Stalova Vola inauguris la solenado in lige cun la centiarigio de la reacquiro de la suverenezzo fare de Pollando per exposizio dedicita alla conata pola pentristo Jan Matejko. Nuniare passas liei 180 nascic da Treveno cae la 125 morto da Treveno, cae la ducentiarigio de la Cracova Belarta Academio, cies patrono li estas. La exposizio presentas oleopentrajoin, croquisoin, lignogravurajoin cae litogravurajoin de liai vercoi. En sep temai sectoroi, laborstaplo, historio, religio, policromiajoi de Maria Pregeio in Cracovo, monumento de Adam Mickiewicz in Cracovo, portretoi cae percepto, estas presentita la fenomeno de Matejko. Estas rigardeblai pentrajoi tre malofte presentatai publike, devenantai el plurai centroi, inter alia Academio de Capabloi in Cracovo, la museo en la loco Bochnia, Paulena Klostro ce la Hela Monten Częstochowa, Historia Muzeo en Tarnobrzeg, Nacia Muzeo en Varsovio, la Krakowa Muzeo de la Jagiellona Universitato, Varsovia Regia Castello, kaj privataj kolektoj. Jan Matejko 1830-1893, pri kiu ni felietonis la 13 de novembro 2015, estas unu el la plej gravaj polaj artistoj, kiuj pentris unuavice historiajn komponaĵojn, kreante sugestan vizion de la pola historio. Li aŭtoris ankaŭ portretojn de famaj figuroj kaj familianoj. Li estas ankaŭ interalie la aŭtoro de polikromiaĵoj en la fama Maria Preĝejo en Krakovo. Kiam en 1873 li fariĝis direktoro de la Krakova Lernejo de Belartoj, li estis jam konata kaj ofte premiata artisto en Eŭropo, regule ekspoziciante en Parizo, kaj tie akirinte famon kaj laŭrojn. Liaj disĉiploj estis interalie Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer kaj Jacek Malczewski. En 1979 la Krakova Akademio de la Belartoj akceptis lin kiel sian patronon.